42-нчи боб. Канан земининде му ачарчылык болган иди. Якуб Мисрда ачлык барлыгыны аңлап, оғылларга: "Силер бир-бириңларга карышып турамсыңлар? Немишка бир чыгыш жолу тапмайсыңлар? Аңлашымча, Мисрда ачлык бар экен. Ачлыктан өлүп кетмейли. Уяги берип, бираз ачлык сетирип әкилиңлар." диди. Бунун билан Юсупнун 10 үйгөй акысы Мисрга ачлык сетип алгылы бады. Лекин Якуб Юсупнун иниси Беньяминни ула билан әвәтмиди. Чүнки Якуб унун бирәр яманлыкка ушрап келишиден коркатты. Исраилнын огуллары ва башкалар ачлык сетип алгылы Мисрга беришти. Чүнки Канандуму ачарчылык эгир болган иди. Юсуп Мисрнын баш вазири болгачка һәр кайсы жайлардан келгенлерге ачлык сетип беришке мәсүл иди. Шуңа Юсупнын акылары унун алдыга келип, беши яги тәккүчә унунга эгилип тәзим кылды. Юсуп акылын көрүпла тонуп калды. Лекин тонумаска севилип, улардын жидди кыяпетте: "Силер каядан келдиңлар?" деп сорды. "Биз Канандын ачлык сетип алгылы келдик" деп жооп беришти улар. Юсуп акылларын тоныган болсуму? Лекин ула Юсупну тонмаган иди. О, акылдары тогрусундагы кичик вактыда көгөн түшлөрүн эсиге элип, максат калды уларга: "Силер жасус, мамлекетибиздин ажиз жерлерин чарлыгылы келдиңлар" деди. Ула: "Йок, жанаблары, кеминлери ачлык сетип алгылы келди. Биз акфукулар расчыл адамларбыз. Кеминлери һәргиз жасус эмес" деп жооп кайтырышты. Юсуп булага: "Як, сіле мәмлекетіміздің ажыз жәлеріні чарлығылы кәлдіңла" деп чың тұрып алды. Ула: "Эй, жанабылыры, кәмінлері әсілді бір атыдың 12 керіндаш идуқ. Атымыз Кананды тұрды. Ән кичік иніміз оның енді қалды. Яны бір иніміз болса, өліп кеткен" деді. Юсуп яны чың тұрып: "Як, мән хазыр итқандек, сіле растылы жасус. Сіләнің сәмімі, яки сәмімі әмәсіңілін сынашы үчін, патшағының намын білән қасам қылымен ки, кіші ініңла бұя кәмігі ке, сіләні әргіз қой өтмеймен. Сіләдің біріңла беріп, оны еліп келіңла, гепіңла ұспатланғы ке, қағалырыңла бұя ді зынданды түрісілі. Ініңланы әкемісаңла, әміңла чоқым, жасыз бол бесаптыңызілі" деді. Шының білән ұланы зынданғы қамап, 3 күн тұтыпты де. 3-нчі күні Юсуп ұлаға: "Мен Худағы ықласмен адаммен. Әгер сіле менің шәртімді қобыл қысаңла, бір қош қиныңладың кечімен. Өзіңланың сәмімі адам екенігінлан іспатлаш үчін, бір адымыңланы зынданды көргі қойып, қағанлыңла қайтып, алған ашықланы айыләңләдікі ачашықты қағанлаға яткізіп беріңла. Андын кичик иниңларны буяга эп келиңлар. Шунда кыгандылар, сөзүңлөрүңүздүн растыгы испатланды да өлүмдүн аман калысылар" деди. Улар бу шартты кабыл кылып, өз ара: "Бурун биз инимизге зыян кечтик кыгашка, эмди унун кысасы калдык. Биз унун азобун көрүп туруп, ялгырсымы писен кылмаган идик. Шуңа бу бала казагы юлуктук" дейишти. Рубен улага: "Мен силерге бу балыгы тегмейли десем, силер аңлымадыңла. Эмди шу кан карзыны төлөйдиган болдук" деди. Юсуп уланын сөзүнө түшөндү. Акылдары болсо буну билмепти. Чүнки Юсуп ула менен тержиман аркылуу сөйлөшкөн иди. Юсуп өзүн четке илип, йыглап ташылды. Андын кайтып кирип, Шимонну айырып, уланын алдыда уну багылатты. Юсуп хизмәтчилерге: "Акларын тагарларга ашык толдуруп, ашыкка төлгән пулларны тагарларга сирип коюшны ва уларга йоллук, озук-түлүк тайлап беришни буйрыды. Һәммә тайярлык биткәндән кийин, улар агын ашыкны ишәргә артып, йолгы раван булды. Коналгы җайгы баганда Уладың бірі ішәкләге ен беріш үчін тағырыны ішіп, өз пұлының тағарды туғалығыны көді де керіндашларға. Ула, пұлымны қайтыр етіпті. Мана тағарыны ішіді тұрды, деді. Ула хаңтан болып, қоққан алды өз ара. Бұ, Құдауының бізгі қыған неме ішіді, дейшті. Ула қананың қайтып келіп, атысы яқытны алды кіріп, өткен ішлағыны бір-бірләп сөзләп бәді. Ула мұндақ деді. Мысырының баш вәзірі бізге қаттық гәп қылып, бізіне уланың дөлтінің чарғылы кәген дәп әйпіліді. Біз оныңға, біз жасыз әмәсіміз, біз сәмімі адамлы. Бір атыдың жәмі 12 қиырындаш едіқ, бір иніміз өліп кәтті. Ән кичік иніміз қананда атымызға әмраға бұп қалды деген едіқ, бірақ о, сіләнің сәмімі, яки сәмімі әмәсіңланы сынаймен. Бір адымыңланы қамақ тұтып тұрмен. Қағанлырыңла қайтып, аған ашықыңланы ашарсты қаған айыләңләге еткізіп беріңла. Ондын кішік ініңланы менің еніңгі еріп келіңла. Шында қысаңла, сіләнің жасыз әмәс, бәлкі сәмімі адам екеніңлағы ішініп, қиырындашыңланы қайтырып берімен. Бұ әді тұрып келіп, оқа қысаңламы болуды, деді. Кейін ұла ашықланы төккенде, өз пұлырының тағады икәлігіні көрішті. Аты балла пұл қапшықларыны көріп, ин тайын қоқты. Яқып ұлаға, сіле мені, әмі оғылырымдың айрып етемсіле. Юсіп, йоқ болды. Шимон мұ түгәшті. Әмді, Беньяминнімі иліп кәтмәкчі болдыңла мұ? Бала қазаның әмісі, менің бешімілі келемді қамды, деді. Рубин атысығы вәді беріп, әгер мен Беньяминні қайтырып кәмсем, менің ішкі оғылымны өлтіріп етін. Кішік ініміз Беньяминні маңа аманет қылын. Мен оны чоқым қайтырып келімен, деді. Лекін Яқып ұлаға, бұ оғылым сіле білен бағымысын. Оның бір қосақтың болған ақысы өліп кетіп, Ялғыз қалды. Мұбады о, елді бірі көңізгі елқып қаса, мән әсірет чекеп, өліп кетімен, деді.